Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens. Die afkondiging namens die kerkraad is dat die collectus bestem is vir die kerk en vir hulpbehoewende kerke. Gemeente, laat ons staande ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing in antwoord, Psalm 97 vers 1, 3 en vers 4. Te laat ons saam bid en seën oor die erediens vra. Ons liefdevolle Vader, ons is weer vanavond hier, ons mag weer u ontmoet op 'n manier waarop ons dit nie deur die week kan doen nie. Ons mag saamkom as die kerk, as die gemeente, die bruid van ons verlosser Jesus Christus, om u aan te aanbid, u te loof en saam te luister na wat u vir ons wil sê. Vader, dit is 'n eenvoudige bijeenkoms op 'n eenvoudige plek, deur eenvoudige mense. En toch is dit 'n geleentheid waarop die almagtige skepper van hemel en aarde, die verlosser van die wêreld, hom aan die mense vir wie hy lief het, homself openbaar. Vader, ons kan ook deur die eenvoud en die gebreke van die mense wat voorgaan en deur die routine vergeet wat hier gebeur. Maar Here, dit is hoe u besluit het om dit te doen. U kon self hier verskyn, u kon deur 'n engel u boodskap hier stuur, maar u het besluit om dit te doen deur gebrekkige mense in eenvoud. En so vra ons dan u ons liefdevolle Vader deur die Gees om te luister, om ons harte oop te maak vir die woord en die Gees. Verander ons, Vader, en veral met die oog op vanaand se onderwerp, help ons om te bid. Sny ons harte waar dit nodig is. Help ons om bly te wees, om ons verlosser se werk beter te verstaan en in liefde vir u en vir ons naaste te groei. Dit vra ons om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanaand kom uit Daniël. Ons lees saam Daniël hoofstuk 2 vers 24 tot 45. En dit kom uit die gedeelte, die bekende gedeelte waar Nebukadneser 'n droom gehad het en niemand kon dit verklaar nie. Daarom het Daniël ingegaan na Arioch wat die koning aangestel het om die wyse manne van Babel om te bring. Hy het gegaan en vir hom so gesê, moenie die wyse manne van Babel ombring nie, bring my in voor die koning, dan sal ek aan die koning die uitlegging te kenne gee. Toe het Arioch Daniël haastig voor die koning ingebring en so vir hom gesê, ek het 'n man onder die ballinge van Juda gevind wat die koning die uitlegging bekend sal maak. Die koning het geantwoord en aan Daniël, wie se naam Beltsasar was, gesê, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het in sy uitlegging bekend te maak? Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerders, die waarseers nie aan die koning te kenne gee nie, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. En hy het die koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dag sal gebeur. U droom en die gesigte van die hoof op die bed was dit. Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur en die openbaarder van geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur. En wat my betref, hierdie geheime is my geopenbaar, nie deur 'n wysheid wat in my sou wees, meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word en u die gedagtes van u hart kan ken. U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld, hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon, dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lende van koper, en sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk, totdat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip losraak, wat die beeld getref het en aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is te gelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp en dit het so skaaf geword van die dorsvloere in die somer wat die wind wegneem sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die Here aarde gevul het. Dit is die droom. Sy uitlegging sal nou voor die koning, sal ons nou voor die koning sê. U o koning, koning van konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle allemaal aangestel het. U is die hoof van goud. En na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, en daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers, en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fyn stamp en vergruis. En dat die voete en tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. En van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het, en dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is, 'n gedeelte van die koninkryk sal hard wees en 'n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vastklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Kom ons sing nou Psalm 129 vers 1 tot 3. Ons behandel vanaand Sondag 48. Kom ons lees dit saam. Wat is die tweede bede? Laat u koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur die woord en die gees, dat ons hoe langer hoe meer, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar die kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Ons sing ons amenlied op die preek Psalm 16 vers 3 tot 5. Geliefdes in Christus ons Here, oor die laaste paar jare is daar baie gepraat oor koninkryke in Amerika, en dan omdat hulle daaroor praat hier by ons ook, word daar heel wat tyd spandeer aan koninkryke. Ons gebruik miskien nie die woorde nie, maar dit is wel waaroor daar gepraat word. Die koninkryk van God, en die koninkryk van die mens, hoe die twee met mekaar omgaan, hoe ons burgers van albei is, hoe die hervormers, vooral die mense soos Johannes Calvin en Guido de Bray, met die regerings van hulle tyd omgegaan het. Daar is baie om hieroor te sê, en dit is 'n onderwerp waarvan julle dalk al gehoor het, die debat oor die twee koninkryke, of the two kingdoms debate. Maar, al is dit 'n fascinerende onderwerp, en al sit sommige van julle dalk so bietjie meer reg op, net omdat ek net reg om diep in die onderwerp in te delf, gaan ons dit nie vanaand doen nie. Maar hoekom nie? Hierdie twee koninkryke debat mag dalk 'n rol ergens in ons prediking speel, en het kan dalk in van ons preke ter sprake kom, maar dit is nie die hoofpunt van hierdie Sondag nie. Die hoofpunt van Sondag 48 gaan nie oor hierdie twee koninkryke nie, maar net oor een van die twee koninkryke. En dit is die koninkryk van Christus Jesus. Dit beteken nie dat ons nie in die koninkryk van die mens leef nie, dit beteken ook nie dat ons nie deur die koninkryk van die mens beïnvloed word nie. Ons is Suid-Afrikaners, en dit beteken baie dinge vir ons, belangrike dinge. Maar ten spyte van dit alles, maak nie saak hoe hierdie twee koninkryke met mekaar verweef is nie, is daar een koninkryk wat baie belangrik is, wat baie belangriker is as die ander een, en een burgerskap wat baie belangriker is as die ander. Ek is 'n Suid-Afrikaner, maar dit is dalk nommer 5 of 6 van my identiteit. Want eerstens, en die by verre belangrikste, is ek 'n Christen. En as Christen het ek regte en verantwoordelikhede, ek het 'n burgerskap, en alles wat daarmee saamgaan in God se alreeds maar nog nie koninkryk. Ons gaan vanmiddag daarna kyk. Die tema is God se alreeds maar nog nie koninkryk. En die eerste punt is hoe dit afgebreek kan word, en die tweede punt is hoe dit nooit afgebreek sal word nie. God se alreeds maar nog nie koninkryk. Hoe dit afgebreek kan word en hoe dit nooit afgebreek sal word nie. Jy mag jou dalk die vraag afvra hoe ek hierdie woorde durf sê. Hoe God se koninkryk afgebreek kan word? Hoe kan sulke woorde met gesag van die kansel af gesê word? Ons het dit dan sopas saam met Daniël gelees oor God se koninkryk. Deur 'n klip wat van die berg af losgeraak het, sonder die toedoen van mense hande, is al die koninkryke van die mense vernietig. Die koninkryk van Babilonië, van die Perse, van die Grieke, van Rome, alles vernietig. Vers 44 staan dan, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel in die koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en al die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie, Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar selfs sal dit ewig bestaan. Die Bybel leer dit baie duidelik. Hoe kan ek dan die teenoorgestelde sê? Wel, omdat dit nie heeltemal so eenvoudig is nie, wat sê ons Sondag? Daar staan reg, regeer ons deur u woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat dit groei, vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Ons sien hier dat daar eintlik twee koninkryke genoem word, nie die koninkryk van God en die koninkryk van die mens nie, maar twee koninkryke, twee oorvleuelende koninkryke, altwee met dieselfde naam, maar nie identies nie. Altwee hierdie koninkryke is die kerk. Die kerk, bestaande uit uitverkorenes, Godse volk, 'n suiwer heilige liggaam waarvan elke getroue Christen 'n lid is, en aan die kerke, die sigbare kerke, die gemeentes van Jesus Christus, wat ons kan sien. Gemeentes net soos ons in. Ons gemeente bestaan uit verbondsmense. 'n Gemeente waar daar dalk wolwe tussen die skape wegkruip. 'n Gemengde gemeente. En ons sien dat hierdie bede wat ons bid, deels daarop gemik is dat hierdie twee koninkryke met dieselfde naam al hoe meer soos mekaar sal word. Wanneer ons hierdie bede bid, bid ons dat ons volledig geheilig sal word, dat ons heilig gemaak sal word, dat elke persoon in hierdie gemeente, elkeen van ons, getroue gelowige sal word, dat die huigelaars uitgeken sal word, en dat hulle sondige nature geestelik lewend gemaak, genees, reggestel sal word, dat hulle sondige nature met krag onderwerp en gebuig sal word na God se volmaakte wil. Ons bid dat elke persoon hier een na die ander getrou sal wees, en dan bid ons dat elke persoon hier een na die ander versterk sal word, getrou, sterk, oorwinnend, bewaar en vermeerder u kerk. En omdat ons nie in harte kan kyk nie, dan fokus ons baie keer op die vermeerdering van die kerk. Ons wil onsself bemark. Ons wil op sosiale media teenwoordig wees. Ons wil Bybeltekste voor op die pad wys. Ons wil hê mense moet by ons instap en by ons aansluit. En daar is niks daarmee verkeerd nie. Dit is deel van ons gebed. Dit moet deel van ons gebed wees, maar dit is 'n deel wat eerst in ons katechismus kom, wat eerst in ons harte moet opkom, is dat God se kerk hier in Johannesburg bewaar moet word. Nou wat beteken dit? Kom ons bespreek eers wat bewaar beteken in konsep, en daarna gaan ons oor na die praktiese. So, ons moet bid ten eerste dat ons liefde bewaar word. Ons liefde moet bewaar word, en dit moet nie koud word nie. Want 'n kerk sonder liefde is 'n verdorwe kerk, 'n kerk wat verval, wat maklik afgebreek kan word. En dan, ons moet bid dat ons fokus op die waarheid bewaar word. Elke waarheid volgens sy waarde, die waarde van die evangelie, die waarhede van die evangelie kom eerste. Mens kan sê dat dit ons predikant is, wat op die voorste linies van hierdie geveg staan, maar dit beteken nie dat die res van ons niks daarmee te doen het nie. Hierdie preekstoel moet bewaak word, teen dwaalleer en dwaling. Wat is 'n kerk wat nie waarheid, wat nie die waarheid van die evangelie verkondig nie? Dis glad nie 'n kerk nie. En dan laastens moet ons bid dat ons nederigheid beware bly. So maklik wanneer ons die ander twee, as ons 'n liefdevolle kerk is, wat ons eie lede liefhet, as ons 'n ware kerk is, wat suiwer die evangelie van verlossing verkondig sonder om iets by te voeg, as die twee het, dan is dit so maklik vir ons om hoogmoedig te word. Om dan belaglik hoë standaarde te stel vir enige iemand wat by ons wil aansluit. Die boodskap vir 'n besoeker of 'n nuwe lid is dan, ons het die monopolie op die waarheid en liefde, so jy moet inpas of jy moet maar gaan. Pas jouself precies aan by ons, of jy hoort nie by ons nie. Ons kan so maklik op ander gelowiges neerkyk, omdat hulle ander liedere sing, of omdat hulle nie netjies so netjies aantrek soos ons nie. Ons kan so maklik in hoogmoed verval en vergeet van die boodskap van Jesus Christus, boodskap, ons is allemaal dieselfde voor die kruis. Die kruis is die groot gelykmaker. Ons kom allemaal voor die kruis en word bewus gemaak daarvan dat ons elkeen 'n groot sondaar is en dat Jesus Christus 'n groter verlosser is. So dit is dan die konsepte, gemeente, liefde, waarheid en nederigheid. En hoe kan ons dit dan prakties uitleef in ons lewens? Ons kan dit doen met antieke frase vir die Christelike lewe, drie woorde, ora et labora, bid en werk, ora, gebed, labora, werk. So, wanneer ons bid dat God ons liefde sal bewaar, ora, bid letterlik dat God ons liefde sal bewaar. Bid vir die vir wie jy beswaarlik kan lief hê. Bid vir hulle. Nie dat hulle hul denke, hulle optrede en woorde moet verander nie, maar bid vir hulle beswil. Bid dat hulle geseën sal word. Bid nie dat dit makliker sal wees om hulle lief te hê nie, nie dat hulle sal verander sodat dit vir jou makliker is om hulle lief te hê nie, maar dat jy meer gewillig sal wees om hulle lief te hê soos God hulle lief het. Dis die ora van liefde, dan labora van liefde, werk om hierdie mense lief te hê. Bel hulle en hoor hoe dit met hulle gaan. Bring vir hulle kos of 'n bos blomme. Nooi hulle in jou huis en in jou hart. Dit mag aanvanklik vals voel om liefde te wys vir iemand vir wie jy nie eintlik liefde voel nie, maar ons almal het dieselfde beste rede om lief te hê. God het my lief gehad toe dit glad nie maklik was om my lief te hê nie. Ek moet hulle lief hê, wanneer dit vir my ook moeilik is om hulle lief te hê. So jou motivering is dan opreg en waar. En wanneer ons bid, dat God die waarheid sal bewaar, die ora, bid dan letterlik dat God die waarheid sal bewaar. Bid vir ons predikant, bid dat hy krag en wysheid sal hê om elke Sondag die ware evangelie te verkondig. Bid vir die ouderlinge en die diakens, dat hulle die waarheid, dat die waarheid hulle sal lei wanneer hulle besluit te neem. Bid vir die onderwysers en ouers, om hulle kinders reg op te voed. Labora van waarheid, leer die waarheid, word deurdrenk met die waarheid, fokus in die eerste plek op die waarheid wat die meeste saak maak. Los die nuus vir 'n rukkie en wees obsessief oor dit wat wel 'n obsessie behoort te hê. Dis die woord van God. Belê jou tyd in God se woord. Sien dit as voedsel en drank vir jou hongerige en dorstige siel. Lees dit in verskillende vertalings. Lees dit en as jy 'n bepaalde gedeelte nie verstaan nie, bespreek dit met 'n vriend. Vra jou ouderling, raadpleeg 'n kommentaar, vind preke daaroor. Spandeer tyd om na te vors wat God te sê het en laat geen steen onaangeroer nie. berei jou vir Sondag voor deur die tekst te lees wat gepreek gaan word. En as dit wat van die kansel verkondig word verskil met jou studie of precies daarmee ooreenstem, voer 'n gesprek daaroor eerder as om net oor die weer te praat. Wees obsessief met God se waarheid. En die derde een, nederigheid. Wanneer ons bid dat God ons nederigheid sal bewaar, die ora, bid letterlik dat God ons nederigheid sal bewaar. Dit is 'n moeilike gebed om te bid, want hoogmoed is so diep in ons allemaal ingeweef. Ek wil hê dat julle moet dink dat ek waardevol en intelligent is. En dit is hoogmoed. En soms moet daardie hoogmoed afgebreek word. En as ons hierdie gebed bid, sal God nederigheid in ons werk. En dit kan soms verleenthede veroorsaak. Maar dit is goed. Dit is goed. En die labora van nederigheid hou oop gemoed om na ander perspektiewe te luister. As iemand anders is as jy, sien dit as 'n geleentheid om te leer. Miskien is hulle verkeerd, miskien is jy verkeerd. Moenie 'n gesprek met hulle voer met die doel om hulle na jou manier van dink te bekeer nie. Gesprekke kan nie bekering wees nie. Praat eerder met mekaar as gelykes. En selfs as hulle verkeerd is, selfs as al is hulle verkeerd, is daar iets wat julle albei daarin kan leer. As jy die oë het om dit raak te sien. Omring jou met mense wat anders is as jy, met die doel om van hulle te leer, nie om hulle te leer dat hulle verkeerd is nie. Dit is waarvoor ons bid wanneer ons as kerk bid, bewaar en vermeerder die kerk. Ons moet hierdie dinge bid, omdat die kerk swak is. Die kerk aan hierdie kant van die wederkoms is swak en vatbaar vir verval, valshede en agteruitgang. Ons moet bid dat hierdie swak koninkryk die ander koninkryk sal begin weerspieël, die sterk koninkryk, die ewige koninkryk. Die koninkryk wat nooit afgebreek sal word nie. Dis ons tweede punt, die koninkryk wat nooit afgebreek sal word nie. So toe ons Daniël 2 saam gelees het, het jou hart vinniger geklop. Het jou hart gespring van blydskap en hoop met 'n gretige verlange, dit moes. Ons het daar gelees, maar in die dae van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verblysel en daar 'n einde aan maak, maar selfs sal dit vir ewig bestaan. Dit sal vir ewig bestaan. Hierdie woorde, meer as enigiets anders, moet ons met hoop en met blydskap vul. God se koninkryk, die koninkryk waarvan ons deel is, dit sal vir ewig bestaan. Daardie beeld van 'n klip moet ons met burgerlike trots vul. Soos die trots wat ons mag voel as ons 'n Suid-Afrikaanse vlag sien, daardie gevoel van wat in ons hart opwel. Of soos die trots wat van die Amerikaners, wanneer hulle hul vlag sien, 'n vlag wat hulle salieer en beskerm. Ons het nie 'n vlag vir die koninkryk van God nie, maar ons het 'n klip. Vers 34 tot 35 van die hoofstuk het ons gelees, U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip losraak, wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is ter gelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp. En dit het so skaaf geword van die dorsvloere in die somer wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Ons dink nie sommer aan 'n klip as ons dink aan die simbool van Christendom nie. Dit is goed. Ek wil ook nie nou voorstel dat ons simbool moet verander nie, want wat ons reeds het, is beter as 'n klip. Dit is die vervulling van die klip. Die simbool van die Christendom is die kruis. En die klip word vervul in die kruis. Dit is die kruis en meer nog die een wat daaraan gekruisig is, wat die vervulling is waarna die klip gewys het. En die wonderlike hiervan, en dit behoort ons eintlik nie te verbaas nie, want dit is immers God, dit is mos wat Daniël gesê het, hy het aan God die eer gegee vir die uitleg van sy droom, van die droom. So die wonderlike hiervan, wat so verstommend is, is dat ons sien dat 500 tot 600 jaar voordat dit gebeur het, dit reeds voorspel is, dat na die koms van die vierde rijk, die vierde koninkryk, die Romeinse rijk, die rots van Godse koninkryk sou opstaan. En dit was die koninkryk waarin ons verlosser gekruisig is, en sy koninkryk het begin groei en groei, die kerk van Jesus Christus het begin, en sedertdien versprei. Hierdie koninkryk kan nie afgebreek word nie, elke ander koninkryk sal verpletter word voor die kerk van Jesus Christus. Ons Here sê dit self, en hy gebruik die taal van Daniël 2, wanneer hy sê, en hy wat op die steen val, sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. Matteus 21 vers 44. En hy wat op die steen val, sal verpletter word. Net soos die standbeeld, al die ander koninkryke sal uit mekaar val, wanneer hulle hul in Jesus Christus vastloop. Een voorbeeld is hoe die Here die Babyloniese Rijk op die grond neergegooi het. Ons lees dit in Habakuk. Daar sien ons hoe God se oordeel oor die Babyloniërs kom, hoe die baas van die huis van die goddelose met sy eie wapens vernietig word, die kruis self. Die wapen wat Satan wou gebruik om te vernietig, is op die ouend juis sy eie ondergang. Na die Babyloniese Rijk het ons die voorbeeld van die Persiese Rijk, wat deur die Here getransformeer is toe hy koning Kores magtig gemaak het. Koning Kores, wat God se volk vrygelaat het, en hulle hul land teruggegee het. Politieke koninkryke sal vermorsel word, wanneer hulle Christus teekom, en dieselfde geld vir ons persoonlike koninkrykies. Elkeen wat homself as 'n koning in sy eie lewe opstel, elke een wat 'n aanspraak maak op koningskap oor homself, selfs is dit maar 'n koninkryk van 'n vierkante meter. Daarteenoor stel Abraham Kuyper dit so treffend. Daar's nie 'n enkele duimbreedte in die hele sfeer van ons menslike bestaan waaroor Christus, wat soewerein oor alles is, nie uitroep myne nie. Die Here het totale soewereiniteit oor jou, oor jou hart, oor jou koninkryk, watter koninkryk dit ook al is, maak nie saak hoe klein nie, al is jy die enigste burger van daai koninkrykie, watter koninkryk en watter koning homself ook al teen Jesus Christus verhef, gaan misluk. So ons weet, dit gaan gebeur. Dit is vir Nebukadneser gewys en deur Daniël uitgelê, en tog bid ons dit. Ons bid dit nie om die Here aan sy belofte te herinner nie, maar om onsself daaraan te herinner. Wanneer die Here ons leer, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Dit staan in 1 Johannes 3. Dan echo ons sy woorde en ons bid, vernietig die werke van die duivel. Dit is die woorde in ons antwoord, in ons Sondag die antwoord. Vernietig die werke van die duivel. Ons bid hierdie woorde, nie omdat ons daaraan twyfel nie, maar omdat ons dit glo. Ons glo dit sal gebeur, en dit is ons verlange dat dit binnenkort sal gebeur. En wanneer God in Psalm 2 beloof dat die nasies wat teen hom saamsweer, verpletter en stikkend geslaan sal word, dan echo ons sy woorde en bid, vernietig elke mag wat teen nie opstaan. En wanneer God beloof dat rampspoede vir hulle gaan tref, wat saam staan om terug te gaan, terug te keer na die sondes van hulle voorouers, dan echo ons sy woorde en bid, vernietig alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word. Ons glo dat die koninkryk van Jesus Christus 'n koninkryk is wat werklik deur al die tye bestaan het, want ons Here is 'n ewige koning oor 'n ewige koninkryk, en ook dat hierdie koninkryk nog steeds gaan kom. Ons sien dit in die laaste frase van die Sondag. Totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. En daar is nie 'n teenstrydigheid in hierdie gebed nie. Gelowiges wat bid vir 'n koninkryk wat moet kom en wat ook reeds hier is. Want dit is 'n alreeds, maar nog nie koninkryk. Dit bestaan reeds. Die rots het reeds die beeld omgegooi, maar nou groei die rots. Dit word al hoe groot en groter, beide in omvang en in reinheid. Dit is hoekom ons, as die kerk in die wêreld, moet veg en nooit moet opgee om God se koninkryk in sy volheid te laat deurbreek nie. Ons moet oppas dat ons aandag nie afgelei word deur ons visie van sy koninkryk nie. Ons moet oppas dat ons aandag nie afgelei word deur ons visie van sy koninkryk nie. Nee, ons moet eerder tyd in sy woord spandeer en sien hoe sy blauwdruk, hoe sy planne vir sy koninkryk regtig lyk, hoe dit werklik lyk. Ons hoef dit nie te herontwerp nie, ons kan dit nie herontwerp nie. Ons taak is om ons aan die plan van ons meesterbouer te onderwerp. Ons moet sy planne vir sy kerk ken en dan nooit ophou om te veg, om dit te laat gebeur nie. Ons kan op baie maniere stry, gemeente, soos ons vroeër gehoor het, maar moenie die ora vergeet en net op die labora fokus nie. Onthou dat hierdie bede, laat die koninkryk kom, alreeds in 'n gebed voorkom. Dit is God wat ons leer hoe ons moet bid en daarna kan ons optree. Gebed herinner ons dat ons krag in die Here vind en eers wanneer ons besef wat die bron is en dit so aanvaar, dan kan ons behoorlik dit vir sy koninkryk gebruik. Ons is in die eerste plek Christene. Dit is belangriker as om Suid-Afrikaners te wees. Ons harte mag dalk 'n bietjie vinniger klop as ons die vlag, of miskien eerder die Springbokspan se simbool sien. Maar laat dit baie vinniger klop as ons die kruis sien. Laat ons bid dat God hierdie koninkryk glorieryk en vry sal hou. Maar nog meer, laat ons bid dat God sy koninkryk in krag en in heerlikheid laat kom. Laat ons bid dat God se koninkryk kom en dan werk onder die lig van daardie gebed. Amen. Gemeente, laat ons saam dank. Ons almagtige Vader in die hemel, by wie ons krag vind. Ons is dankbaar as ons weer hoor dat U met ons is. Dat U beter as ons weet wat goed vir ons is. Dat U ons lief gehad het toe dit baie moeilik was om ons lief te hê. Ook om weer te hoor dat Jesus heers oor alles. Dat alles onder sy beheer is. Daar is niks waarvoor ons hoef bang te wees nie. Vader, deur die Gees help ons om te bid. Om te bid en dan, onder die lig van daardie gebed, aan die werk te spring. Die geveg teen die bose aan te pak. Die koninkryk op te bou. Gee ons liefde, gee ons waarheid en gee ons nederigheid, Here. Vernietig die werke van die duivel, vernietig elke mag wat in die opstaan en vernietig elke plan wat gemaak word om U woord teen te staan. Vader, ons sal vra dat U sal wees met ons predikant en met die oudeling en die diakens, dat die waarheid hier bewaar sal word. Wees ook met elke gesin in hierdie gemeente. Laat hulle ook elkeen hulle die waarheid najaag in hulle huisgodsdienst, wanneer hulle saam bid, wanneer hulle saam lees. Vader, ons vra ook dat U die trots van ons sal weerhou. Nie een van ons kan aanspraak maak daarop dat ons die waarheid uit ons eie ontdek het nie. Waar daar trots is, Here, neem dit genadiglik weg, en waar daar nederigheid is, vra ons dat U dit sal bewaar. Vader, ons wil U ook dank vir die verloving van Wayne en Marina. Ons is saam met hulle bly en ons vra U dat U hulle verder sal seën. Seën hulle in die voorbereidings vir die huwelik, die beplanning van die troudag, die katkesasie saam met dominee, die voorbereiding vir 'n lewe as 'n man en 'n vrou saam met U. Vader, ook hierin mag ons seker weet dat ons hulp en ons bystand van U afkom, selfs wanneer ons dit nie verwag nie. Ons dank U, Vader, want U is 'n Vader wat gebede verhoor. Vader, ons sien uit na die dag wanneer ons sonde en stryd en swakheid en verval nie meer ons lewens sal bedreig en daarom bid ons dat die koninkryk ook ten volle sal kom, dat Jesus sal terugkom, ons soos ons weet, Hy sal. Het vra ons alleen uit genade. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely met die apostoliese geloofbelydenis. Ons sal dit staande doen en ons sing dan daarna Psalm Skrifberuiming 32 vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. gemeente, jy kry nou geleentheid om die gawes vir die Here te gee, en ons sal daarna dan sing as slotsang Psalm 2 vers 6. Laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.